Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jimca wanaagsan waa 25ka Oktoobar ee sanadka 2013ka. Halkani waa Radio Hirad danayaha danta dadweynaha oo aad ka dhageysataan qaar ka mid ah fiimada Soomaaliya iyo bogga internetka oo ah radiohirad.so. Ku soo dhawaada barnaamijkeena todobaadka. Barnaamijka waxaa soo saaray Radio Hirad oo iskaashi dhinaca warbaahinta ah la leh ilaa iyo 26 warbaahinood oo isugu jira idaacadda FM-ya oo ku kala yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, Puntland, afar idaacadood oo online ah oo ku yaalla Somaliland, iyo Star FM oo aad ka dhageysan kartaan Nairobi iyo Waqooyi Bari Kenya, isla markaana aad barnaamijyadeenna kala socon kartaan. Todobaadkan qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid noqon doona: mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo isku daydil ka badbaaday, laba nin oo dil iyo dhac ka geysata suuqa dahabka ee Boosaaso oo gacanta lagu dhigay, muran ka taagan dhul ku yaalla waqooyiga magaalada Hargeysa oo u dhexeeya dowladda hoose iyo milkiilayaasha dhulka, ururka Ahlusunna Wal Jamaaca oo magdhow gaaraya $5 milyan oo dollar ka helaya dowladda federaalka. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin: maxay tahay aragtida madaxda xisbiyada Somaliland ay ka qabaan muddo kordhinta loo sameeyo guddiga diiwaangelinta doorashooyinka, iyo
kadib dagaal badan, kadib dhib badan, kadib 4-5 maalmood kadib markay meesha isku dhagtay ayaa haddana hadda iyo sidii hore la soo furo dhibkii kii hore, mid lamid unbaa meesha ka bilowday.
Waa sidee saameynta uu gudniinka fircooniga ahi ku leeyahay dumarka dhinacyada caafimaadka, xilliga guurkooda, xilliga dhalmada? Gabar ka hadlaysa waaye aragnimadeeda arrinta iyo dhibaatooyinka ay kala kulantay, balse marka hore ku soo dhowaada warkii todobaadka oo ay Xafsa Cabdulaahi Maxamed inala socodsiiso.
Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland ayaa todobaadkan ka badbaaday isku day dil kadib markii ay rasaas la beegsadeen kooxo dable ah xilli fiidnimadii ah gudaha magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waxay noo hayaa Sidiiq Maxamed Burmad.
Xildhibaanka ayaa markaasi ku sugnaa xafadda jigjigan yar ee magaalada Hargeysa, waxaana gaariga uu watay la saarnaa laba nin iyagoo oo wakhtigaasi buuqanayay nimay saaxiib ahaayeen. Nimanka dableyda ah ee weerarka ku soo qaaday xildhibaanka ayaa ku riday 3 xabadood oo laba ka mid a xildhibaanku uu noo sheegay in ay garabka kaga dhici gaareen, balse ma jiraan wax khasaara ah oo xildhibaanka ka soo gaaray weerarkaasi.
marka anagu dadsocday marka gaarigii maanta jaligay anigaa kadigay baa gaarigii garabkayga istaagay. Su-aal bii weydiiyey xilli baa xilba bilo kumalaa kuido waa kale maxaa kugu sareey ragga haba ayaga qaba baanki ninsaan dhigtay marka saal dhaqaaqaas yool waxaan daraabicday muxuu ahaa ayuu iga cabaday dandulbarsi gaariga markaasaan joojiyey waan ka soo diyey degiisaan ka soo diray laba xabadood waxay imareen garabka cambu markaas eefas ugu baxay gaarigu la qalin gaaray ninka iyo ninka kale shilka saaray labadaba waan gelinahay.
Xildhibaanka ayaa mar aanu la hadalay ka cudur daartay inuu faahfaahin ka bixiyo wakhtigan sababta uu u malaynayo in loo soo weeraray, taasi oo ku sababeeyey inaanu rabin inuu ka hor dhaco baarista socota. Marse uu la hadlay xildhibaanku Hun Cable TV ayaa waxa uu falkan uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen wasiirka warfaafinta Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo wasiirka xigeenka amniga Cabdilaahi Abubakar Cusmaan, balse iyaguna dhinacooda way beeniyeen. Xildhibaanka ayaa markii uu weerarkan uu ka badbaaday la xiriiray saldhigga booliska ee degmada Ibraahim Koodbuur si uu ugu wargeliyo dhacdadan. Taliyaha saldhigga Ibraahim Koodbuur Mahdi Nuur Maxamed Lixle, oo aanu la xiriirnay bal in ay wax raadaa ay hayaan, ayaa noo sheegay inay weli raadinayaan nimankii falkaasi ku kacay.
Anaga ribos
marka ma baaris baa socota mise waa la hayaa talo ma la qabo?
Baaris soo socoto soo qabanaa
ilaa imaka lama haya miya
gudoomiyaha xisbiga Wucud Faysal Cali Waraabe ayaa dhacdadan cambaareeyey, waxaana uu sheegay in xildhibaanka ninka rasaasiyey uu ahaa nin ka mid ah ciidanka dowladda, gaar ahaana booliska. Waxaase arrintaasina beeniyey taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdilaahi Fadal Iimaan oo sheegay ninka falkaasi ku kacay in aanu ka tirsanayn ciidanka uu hogaamiyo. xildhibaan maxamed faarax qabiille oo ka mid a xildhibaanada ka soo baxay xisbiga wicid ayaa ka mid a xildhibaanada ugu dhaliilaha badan leh xukuumadda, waxaana uu ka mid ahaa lixdii xildhibaan ee diiday xeerkii takaaliifta wadooyinka ee uu wasiirka wasaaradda madaxtooyada uu golaha uu horkeenay. Waxaa sidoo kale uu sheegay iiddii u dambeysay in madaxweynaha somalilan loo baahan yahay in la xaqiijiyo xaaladdiisa caafimaad inay sugan tahay iyo in kale. sidoo kale waxa uu dhawaan cabaarayey muddo kordhinta uu madaxweynaha somalilan uu u sameeyey guddiga diiwaangelinta ee ururada siyaasadda.
ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa bartamihii toddobaadkan gacanta ku soo dhigay labo nin oo dhac u geystay saddex goobood oo dahabka lagu iibiyo, kuwaasi oo sidoo kalena dhaawacay gabar mid ka mid a goobahaasi ku ganacsanaysay oo markii dambena u dhimatay dhaawacaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Aadan Shardi Axmed.
ciidamada ammaanka ayaa raggan qabtay maalintii salaasadii toddobaadkan kadib maalin markii ay dhac ka geysteen suuqa dahabka ee Boosaaso, xilligaas oo ahayd maalin badh wakhti uu suuqaasi shaqaynayey iyagoo adeegsanayay qori iyo baastoolad, ayaa ay burcaddaasi ku dhaceen saddex goobood oo dahabka lagu iibiyo, kuwaasoo mid ka mid ah haweenka dahabka ku iibiya dhaawacay markii ay diiday inay ku wareejiso dahabkii ay iibinaysay, waxaana ay Caasho Shira Cabdi dhaawacii ay dableydaasi u geysteen ay ugu dhimatay cusbitaalka guud ee magaaladaasi. Tan iyo ku-xigeenka booliska Puntland Axmed Muuse Yuusuf ayaa sheegay in dhacdadan raggii geystay ay qabteen ay tahay tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ka dhacda suuqa magaalada Boosaaso.
Dadkaas waxay ahayn dad tuuga ah, waxay ahaayeen dad burcada, waxay ahaayeen dad macnaha oo ka wadashata. Waa wax dhacdaya adduun ka dhaca tuugadu maalinkasta dhacda oo umadadhulkasa dhacda adduunaha meelkasta ka dhacda oo adduunka dhan ka dhacda. hasaate waxa wey Puntland waa markii ugu horeysay waxaa ka dhacan waa markii kuwaad ka dhacan wey markii kuwaad ka dhacanna waa lasoo qabtay labadii nin qorigii iyo wixii ay siteen oo macnaha mata ay dhaceen oo qaateen waa lasoo qabtay. Wixii ka dhiman insha allah oo hanti ay dhaceen laha insha allah waa lagu daba jiraa.
Guddiga suuqa ee Boosaaso ayaa sheegay in dahabka la dhacay uu ahaa 1,000 garaam, kaasoo qiimihiisa lacageed lagu sheegay inay u dhaxayso 45,000 ilaa iyo 50,000 oo doolarka Maraykanka. Sacdiya oo ka mid ah haweenka suuqaasi ee dhaca loo geystay ee dahabka iibinayay ayaa dhankeeda ka hadashay falkaasi ugu ee suuqa dahabka ee Boosaaso lagula kacay.
Anagu waxaan ahay dadka dhabanayaashahay marka intaa ka gudbo, waxaana laga galay gabar xoolaanala ka dhacay, anagoo iska joogna meelaadeega joogna dhulkan dhibkuma anaa aqoon jir ayaa waxaa noo yeedna maad burcada, deetana waxyaagana waa dhaceen, nafna waa naga gooyeen.
Goob jooga ku sugnaa gudaha suuqaasi xilliga uu falkan burcadnimo ka dhacayay Cabdilaahi Dahable ayaa la hadlay reeryo hiraduna sheegay sida ay wax u dhaceen ee uu arkayey.
Saddex bafud bay wax ka qorteen daabka, kadib naag saddexaad markay soo aadan iyadan oo kula dhistay nin kale baasoolad wata xaggan hore sigeyna xabad wax kaqabi intaa keliya heedaa, kadibna anaa la qaaday oo geeyey meesha.
Dowladda hoose ee Hargeysa ayaa dad deganaa agagaarka madaxtooyada ka dumisay goobihii ay ku lahaayeen, dejisayna dhul dangood loo jaray oo muran ka taagan yahay iyadoo dadkii mulkiyadaha lahaana qaar ka mida loo xidhxidhay. Faahfaahinta warkaasi waxay noo haysa Nimca Maxamuud Ciise.
Dhul ku yaala dhinaca waqooyi oo qiyaastii magaalada Hargeysa u jira 1 kiloomitir ayaa muran ka dhashay kadib markii ay isku maandhaafeen mulkiilayaasha dhulkaasi iyo dowladda hoose ee Hargeysa. Murankan dhul ayaa yimid kadib markii 24 qoys oo deganaa guryo ay dowladdu leedahay inta u dhaxaysa madaxtooyada Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda laga soo raray maalintii Arbacada iyo toddobaadkan. Markii la geeyey halkii loo waday ayaa dadkii lagu daadiyey iyada oo ay ilaalinayaan ciidan ay wateen dowladda hoose. Intaasi kadib waxaa meesha yimid dadkii dhulka danta guud laga jarayey lahaa oo ka koobnaa 7 qoys oo sheegay inaan la dejin karin dhulkan qoysaska lasoo raray, balse dowladda hoose muran iyo isqabsi kadib way dejisay dadkii. Maxamed Yuusuf waxa uu ka mid yahay mulkiilayaasha dhulka waxaanu cabasho ka muujiyey nidaamka ay dowladda hoose ku soo dejisay dadka ay soo rareen oo uu ku tilmaamay inaan lala soo socodsiin ee ay dadkii iska soo dejiyeen.
Wax alaalo waxaan war ugu haynay ama dowladda hoose nala soo socodsiisay ama cidna soo sheegtay may jirin. Waxaan ku war helnay cagaf iyo iska rogooyin dad alaab u dejinaya. Markii aanu intaa aragnay waxaan la hadalnay maayarka iyo qolooyinkan dowladda hoose, markaa waxay yidhaahdeen waxaan soo dejinaa dad qaxoontiya oo dantii guud oo laydinka jarin. Markaa waan la hadlan waxaan ku ridaadiyay xitaa dan guud laga siinayo dhulka iyagii dammaan xaq u lahayn loo soo sheego loo soo socdo. Dayn lagu soo sheegay xaq baad u leedahay ma inta lagu dul keeno 200 askari iyo maxaa la yiraahdaa cagaf cagaf subax hore lagu soo dhex mariyo anigu waxaan u arkaa wax runtii aada u fool xun runtii dowlad hoosaana u wanaagsanayn bilaadnaan u wanaagsanayn
qayb ka mid a dhulkan muranku ka taagan yahay oo dowladda hoose u qorshaysay dadka lasoo raray cabirkeeduna yahay 480 mitir oo loo qaybinayo 420 qoys ayaa agaasimaha waaxda qorshaha dhulka ee dowladda hoose waxa uu sheegay in dhulkana ay dadka deegaanku iyo iyagu ay hore u qorsheeyeen uguna deeqeen dadka deegaankaasi
maya midna lagu caawiyeyba dadka deegaanka waxayna siiyeen qiyaastaanu u baahnayn intii baanan ugu qaybinay dadkeenu sidnay
dowladda hoose waxay ku adkaysanaysaa in dhulkani dan guud yahay dadka dhulka laga jarayna waxay leeyihiin cid lama dejin karo balse waxaa warwar muujinaya dadkii lasoo raray oo ay u dheertahay adeeg la-aan xagga nolosha ah oo uu deegaanku ka fog yahay magaalada iyo guud ahaanba adeegii bulshada
dowladda federaalka ayaa sheegtay dhammaadka sannadkan iyo bilowga sannadka dambe inay siinayso ururka helusuna wal jamiica lacag dhan $5 milyan oo ay sheegeen inay kaga baxday dagaaladii ay la gareen al-shabaab faahfaahinta warkaasi waxay noo haya maxamed shiil xasan
bixinta lacagaha xurquuqaha ciidamada ahlusunna waljamaaca oo dhinaca ahlusunna looga tilmaamay qarashada santii sano ee lasoo dhaafay kaga baxay dagaaladii ay la galeen ururka al-shabaab ayaa ka dambeysay heshiis horraantii sannadkan ku dhex maray gobollada dhexe dowladda federaalka iyo ururkaasi kala koobnaa 6 qodob oo ay ka mid ahaayeen in ahlusunna ku soo xirmaan dowladda ciidankoodana ay ku wareejiyaan iyo in dowladdu bixiso qarashadaasi maamulka ahlusunna oo ilaa haatan ciidamo ku dhow 1000 askari ku xereeyey xerada ciidamada ee 20-aad ayaa sheegay in dowladda ay u sheegtay in ay diyaar u tahay bixinta lacagahaasi oo gaaraya $5 milyan Mareykanka ismaan ciise nuur taar gudoomiyaha degmada gureceel xubinna ka ah maamulka ahlusunna ayaa idaacadda hirad uga warramay arrimaha lacagahaasi magdhowga ah ee ay ka doonayaan dhinaca dowladda lacagtaasi oo aanay weli dowladdu bixin balse laga sugayo
qabnaa waxaa weeye arrintaasi heshiiskii dhaqan galo xaggeenna waa ka diyaar dhanka dowladdana sida aan ku heshiinay oo ay ku hadlayaan waa ka diyaar laakiin wax la-aan baa jirta marka waxaan rajaynaa hadii laadno sanadkan hadda dhammaadkiisa in qaybo ka mid a la bixiyo sanad sanadka soo socdana uu laga bixiyo
sidoo kale mahad maxamed salaad oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ku sugan gobollada dhexe una kuurgelaya hanaanka hirgelinta heshiiska dowladda iyo ahlusunna ayaa isna sheegay in dowladdu diyaar u tahay bixinta lacagahaasi
heshiiskiina insha allah waxaan doonaynaa intii ka hartay in la meel mariyo oo meelmar uu noqdo dowladda qaybo badan oo kamid ay kasoo baxday inta harsanna insha allah waxaan rajeynayna inaa meelmar noqon doonto
lacagahaasi ayaa waxaa si toos ah loo siinayaa ururka ahlusunna sida uu sheegayo cismaan ciise oo sidoo kale sheegay in ay jiri doonaan ilaa iyo 2000 askari oo horaanta sannadka dambe ay ahlusunna ku wareejin doonto dowladda ahlusunna ayaa 5 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku haysa gobollada dhexe hase yeeshee haatan waxaa deegaanadaasi ka shaqeeya maamul ay dowladda federaalku soo magacowday
sixid iyo raalligelin barnaamijkii jimcihii ay taariikhdu ahayd 13 Sebtembar 2013 ka baxay raadiyo hirad waxaa ku jiray warbixin ka warramaysay arrin ku saabsanay duurjoogta iyo ugaarsigooda ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan warbixinta waxaa ku jiray codad laga soo duubay maxamuud ibraahim maxamed oo loo yaqaano guri barwaaqo waana agaasimaha waaxda dhirta iyo maaraynta daaqa warbixinta waxaa lagu sheegay inuu agaasimuhu saxiixay dukumiinti fasaxayay ugaarsiga duurjoogta somalilan raadiyo hirad waxay qirinaysaa in aanay jirin caddayn loo haya saxiixa dukumiintigaas wax su'aal ah oo ku saabsan dukumiintiga lama weydiin master maxamuud ibraahim maxamed waraysiga laga qaadeyna kuma aanu sheegin dukumiintigan waxaan ka raalligelinaynaa maxamuud ibraahim maxamed iyo wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan marwo shukri xaaji ismaaciil bandare khaladka warkii aanu tabinay iyo sharaf dhicii uu u keenay warkaasi
warkii toddobaadkana waa naga intaa
mahadsaned xafsa cabdullaahi maxamed oo inala socodsiinaysay warkii toddobaadka haatanna ku soo dhowaada dhegaystayaal xubintii lafaguurka warka waxaa muran dhinaca sharciga ah oo ku saabsan jiritaanka guddiga diiwaangelinta uu ka dhex taagan yahay xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka كدي مركي مدحوينها سومالي لان وسدح يتبانكي بيشان وقود ديوان قلين تمود كورين وسميي وريان حسن فارح قمان ايا انوفا فاهينيه
guddidan ayaa waxa ugu weyn ee shaqadoodu tahay in ay xisbiyada la shaqeeyaan oo ay ugu muhiimsan tahay in hadii khilaaf yimaado ay kala gar qaadaan iyo inay la socdaan shirarka ay qabsanayaan xisaabta kala duwan sidoo kale waxay siiyaan shahaadada xisbinimada hadaba maxay tahay aragtida xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ka qabaan muddo kordhinta madaxweynaha Soomaaliland u sameeyay guddida diiwaangelinta waxa mowqifka xisbiga mucaaradka ee wadani uu qabay noo sharaxaya xogayaha warfaafinta xisbiga wadani maxamed xasan dirir
dhaqaalihii ugu jiray iyo miisaaniyadii loogu soo daray golaha wakiilada uu hakiyay marka miisaaniyadna meesha uma taalo Soomaaliland baahi uma qabto waqtigoodiina uu dhacay oo radio 4 bishuu dhacay madaxweynuna marka anagu waxaan u aragnaa sabab maanta uu madaxweynuhu u yiraahdo inay aqoon darro tahay inay sharci burburin tahay in Soomaaliland uu ninkii aad doonayeen u taliyo dictatorship ayaa nuu arkayna waxaan leenahay ma aqbalayno ma yeereyno ma aqoonsanin guddida diiwaangelinta wax Soomaaliland baahi ay u qabto oo maanta laga rabaana mid u xus xeerkan golaha wakiilada saxiixa xeer number 14 lifaadisi dambe waxa uu cadeynayaa in madaxweynuhu uu kordhin karo laakiin madaxweynuhu wuxuu kordhin karaa 4 October iyo wixii ka horreeyay laakiin 13 October ma kordhin karo because guddida diiwaangelintu 4 October bay kuraasta baneeyay 13 October shacab caadi bay ahayd marka nin shacab looma kordhin karo waxtarkuma qorna waxay ku qoran yihiin number 14 markii ururada iyo saadta qaranka la go'aansaday in ururada la furo ayaa la aasaasay gudidan madaxweynaha soo magacaabay golaha wakiilada ansixiyay laba sano ayuu waqtigoodu ahaa 4 October buu kaga eekaa
Yuusuf Kaysa Cabdullaahi oo isna ah xogayaha warfaafinta xisbiga wicid ayaa arrinta muddo kordhinta madaxweynuhu sameeyay ku arkaa inay faragelin lagu sameynayo sharci ahaanshiya xisbiga ayagoo ku dooday sidan
dalka ugu sareeyay oo isaga sharciga dalka jabinaya annagu dee horta kalsooni waxaaba taalo meesha cidda keliya u shaqeynaya waa sadexda xisbi qaran laba xisbigoonu kaga soo horjeednay inaan annaga noo shaqeynay xisbi xaakimku hadduu isagu meel geysanaya isaga u taalla laakiin madaxweynuhu imika magaca uma ahe magaca uma aha imika waxa weeye waa muddo kordhin buu sameeyey kordhinna isagu awood ma laha xeerkuna ma siinayo wax siinayo maanta uu cudur daartayna number article 6 buu ku soo qoray markuu muddo kordhinta sameeyey article 6 nama sheegayo inuu madaxweynuhu kordhinayo nimanka soomaad garan oo waa kii magacaabitaankiisu buu sheegay wuxuu u adeegsanay inuu magacaabidii article 6 wuxuu oo sheegaya inuu madaxweynuhu magacaabi karo ayuu u adeegsanay laakiin muddo kordhin meel ay ku taalay iyo meel magaranaysa uu madaxweynuhu kasoo xigtay midna ma garanay awooddii guddida commissionka ee doorashooyinka qaranka ayay nimankani daciifiyeen commissionkida jooga annagu waxaanu qabnaa kii nimanka guddida diiwaangelinta in meesha loo keenay loo kariyay in layla shahaadadii kala noqda xisbiga wucud iyo xisbiga wuqi maadaama muxaaradadoodu aad u xoogaysatay ka qaada shahaada madaxweynuhu ugu kordhinayaa inay isaga ku ilaaliyaan shuruucda iyo dalka u jabiyaan isaga ayuu meesha u dhiganayaaye awoodna uma laha
dhinaca kale radio hirad ayaa la xidhiidhay guddida diiwaangelinta iyo ansixinta xisbiyada Soomaaliland si ay wax uga weydiiyaan dhawaaqyada ka soo baxaya xisbiyada mucaaradka hase yeeshee waxay ka cudur daateen inay wax war aana siiyaan laakiinse waxayna tuseen qoraallo dugmantiya oo ku saabsan xeer number 14 kaasoo ujeedadiisu tahay dhaqangelinta iyo wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada ansixinta xisbiyada Soomaaliland haddaba muxuu sharcigu ka qabaa inuu muddo kordhin madaxweynuhu sameeyo guddida diiwaangelinta iyo ansixinta axsaabta qaranka Soomaaliland waxaa arrinta inoo sharaxaya garyaqaan Ibraahim Khadar Siciid
sharciya madaxweynuhu waa gudoomiyaha amaba waa madax guud ee Soomaaliland waa qofka gudoomiyaha ku hadli kara magaca Soomaaliland waa madax xiib qaran ee Soomaaliland wuxuu awoodaha sharciga siinaya dastuuriyan awoodo badan buu siinaya iyagoo kaliya ka maaha madaxweynuhu wuxuu ansixiya amaba soo daraa komishanka doorashooyinka adigu weliba laga keenay ururada kuwa laakiin madaxweynuhu waa shaksiyadda keliya ee magaca ku hadli kara qarankan isaga u taagan madaxweynuhu waa astaan qaran wuxuu calanka marka laga yimaado waa astaan qaran oo kale waa hadli kara madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay magacaabo waxyaabo badan sidii madaxweynaha awood ugu leeyahay inuu kala diro baarlamaanka ayuu waxa berber socotay sharciyadiisa iyo awoodaha la siiyay inuu waxyaabo badan oo kale soo magacaabo guddiyo badan hadday noqoto guddiga cadaaladda hadday noqoto adigu madaxweynuhu guddiyo badan kama keliya kama guddiyo kale oo kale awood badan kana shaqo badan buu magacaabi karaa waayo waa shaksiyadda keliyata ee qaranka Soomaaliland magaceeda ku hadli karta uguna sarreysa hadday noqoto waxay noqon kartaa guddoomiyaha ciidanka wuxuu noqon karaa guddoomiyaha cadaaladda wuxuu noqon karaa guddoomiyaha Soomaaliland adigu waa shaksiyadda adigu qaran oo shaqsi qaran heer qaran buu taagan
xeerka nidaamka shaqo ee bangiyada madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa muddo 3 sano ka badan hor yaalla golaha wakiilada waxaana u xayiran bangiyo ruqsado la siiyey oo howlgali lahaa go'aanka gaarid la'aanta xeerkaasi bangiyada waxa yaran waxa ku jira bankii Faransiiska laga leeyahay hadaba maxaa hortaagan xeerkaasi Nimca Maxamuud Ciise ayaa warbixintan inooga diyaarisay qodobkaasi
bangiyada waxa niban waxa kamida banka BCI ee badacas oo ah bangi laga leeyahay dalka Faransiiska bankigan oo rukhsad la siiyay dabayaaqadii xukuumadda Daahir Riyale ayaa sidowaha bankaasi qaybtiisa Jabuuti Cawil Muuse Jaamac oo ku sugnaa Hargeysa waxa uu cadeeyay inay u xaniban yihiin meelmarinta xeerkaasi hadaba maxaa hortaagan xeerka nidaamka bananka ganacsi ee madaxa banaane Soomaaliland su'aashaasi waxa ka jawaabaya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ismaan Caalin oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland
dadku waxa ay professionals u baahan yihiin mukanasa iyo dad khibrad leh oo de experts ah waxa golaha ma khibrad badan aan ma leh oo de waxa weeye ma xubno si caadi ah loo soo saaro qonto mesh doon sanu qotay ma sa experts ka baalana oo gaamiyada xeerka waxaan golaha baaskariyey master ee sabaha bank central bank ee logi ee bankiga dhexe oo xirka siyaasadda sameynta bangiyada sidoo kale ku xigay oo aan shaqada baaskariyey xeerkii bangiyada Islaamiga oo doodii shirkad ka hufisay imika waxa ajendaha ku jiray oo lahayo guddiga qaranka ku heysan laga sugaya xeerka hawlaha banka waxa wax sidayahay dadku hadii aan la yiraahdo inuu soo dara soo bixiyo naqashada
xeerkan waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qeexayo waxa kamid ah qaab dhismeedka banka ganacsi uu noqonayo cidda xukumeysa ama uu hoos tagayo iyo sida uu la shaqeynayo ganacsatada waxaana Xildhibaan Cabdiraxmaan uu mar kale ka warramayaa faa'iidada uu dalka u leeyahay xeerkani
waa wixii loo sahlayaa in bangiyada furmaan oo cidii private banka ma ganacsi doon fiin ka dhasho dalka inay muxuu ahaa hay'adda sahlaya inay yimaadaan oo ay hawl galaan oo bangiyada furtaan kale wixii loo sahlayaa oo dhan hawlihii bangiyadaas ganacsiga inay furmaan bilowdaan waa sidoo kale bangiyada soo dagaan dalka oo yimaada halkan
haddaba hadii la ansixiyo xeerkan maxay yihiin adeegyada laga filan karo baananka ganacsi ee madaxa banaan ee doonaya inay Soomaaliland ka howlgalaan waa kan Cawil Muuse oo faahfaahinaya
waxa kamida waxa ugu waaweyn horta saddex shay baa ugu waaweyn midi waxa weeye horta waxaanu target aanu ka dhigeynaa ugu horeysa waxa weeyaan inaanu LC-yada waaweyn ee international ka ee moogtayde baa mushtarka ee degan ama ha noqdaan reer Soomaaliland ama ha noqdaan reer Djibouti aanu horta LC-yada ka qabtirno oo aanu boogtahay iyagoo caymiskoodii wata oo markabku ila barbar ku soo xidhan karo talabaadna waxa weeye in dadku baamishtarkay waaweyni inay ay ku dhoofi karaan ay adduunka ku mari karaan iyagoo sita kaararkii loo yeeray card visa ee internationalka ah si aanay lacag badan ama dee jeebka ugu qaadan ama aanay xawaalad iyo waxyaalo aan ka samoogtay aanay u marin oo aanay khatar u gelin dhaqaalahooda iyo lacagtooda ta saddexaadna waxa weeye aymiska aad iyo aad wuxuu muhiima kulka taasna aymiska aan hadii aad baan iyadana u daneynaynaa
iyadoo ay walaac dhaqaale yari ka muujinayaan dhaqaaleyahanada ku sugan Soomaaliland baananka madaxa banaana ay sheegayaan inay adeegyo maalgashi fulin doonaan ayaa waxa Cabdishakuur Maxamed Siciid oo ah macalin culuumta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Hargeysa uu sharaxayaa waxa ay baanankani dhaqaalaha Soomaaliland ka bedeli karaan
inay maalgashi qubato den ay barato wax soo saarkeenu taasina waxay keenaysaa inay yaraato shaqo la'aantu waxaana taasina sii keenaysaa inuu sixir bararku hoos u dhaco waayo waxaad ogtihiin inuu nahay dowlad soo koraysa sida ugeed dowladaha soo korayaan waxa ugu muhiimsan waa maalgashiga maalgashigu waxa weeye waa laba qaybood inuu local noqdo oo gudaha uu noqdo ama inuu noqdo external oo dibadda inooga timaado marka localkii lacagti weyn ahayna laakiin waxa loo baahan yahay in la manage kareeyo ama la maamulo manage karintaas waxa ku imanaysaa commercial bankiska
halka waxaa inooga eeg xubintii lafaguurka wararka
Radio Hirad daneeyaha danta dadweynaha
magaca Hirad
waxa uu u taagan yahay hirasho ama meel lagu soo hirto Hirad.
Radio Hirad waa idaacad baahisa wararku salaysan
runta, xaqiiqda, sugnaanta iyo dhexdhexaadnimada.
Waxaana uu raadiyaa Hirad ka soo gudbiyaa wararka guud ahaan deegaanada af Soomaaliga looga hadlo.
Radio Hirad,
idaacadda Hirad.
Welina waxaad naga dhageysanaysaan Radio Hirad daneeyaha danta dadweynaha iminkana aan jaleecno dhinacii suugaanta. Jaceylka ku fiicana inuu faayihiisa gaaro aduuyo filim badanay maxaan faalada ku wadayay waa heesi farteeda yaa subaga daray iyo allah u naxariistay kinsi xaji aadan heestaasi farteed ayaa subaga daray aynu intaasi ku dhaafno. haatanna xubintii waayaha nolosha magaalada muqdisho ayaa tan iyo markii muddo 3 sano ay dib ugu soo dabaalantay ammaanka waxaa jira waxyaabo badan oo isbeddela oo ka soconaya, kuwaas oo la xiriira noloshii adeega, dhismayaal kala duwan, iyo habeynta adeegyada guud. qormadan maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa ku eegaya dib u dhiska ka socda waddada maka al mukarama oo kor loogu qaadayo bilicda caasimadda.
waddada maka al mukarama waxay ka mid tahay waddooyinka ugu mashquulka badan caasimadda soomaaliya, waxaana haatan ka socda dib u dhis iyo howlo dib loogu soo celinayo bilicdii waddadan. maalin iyo habeen ayaa la shaqaynayaa, waxaana la dhisayaa waddada laamiga ah iyo hareeraha, waxaana ka shaqaynaya shaqaalo iyo injineero isugu jira Soomaali iyo Turki. waxaa xiran waddada gaar ahaan inta u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 iyo madaxtooyada oo haatan hawshu ay ka socoto. waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda oo ka taxadaraya ammaanka, sidoo kalena gaadiidka ka celinaya waddada la dhisayo. maxamed yuusuf waa afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabku ay dul qaataan inta waddada la dhisayo.
waddooyin la qorsheeyay jirta, samaafar soo wadnaa markii laamigan hagaago, waxaa noogu xigay inaan ku xirno samaafarayaashii gaadiidkii dadweynaha kale celinaya traffic light-kii. marka waxaan rabnaa dadku inay dulqaad lahaadaan oo tixgeliyaan traffic light-kaas iyo askariga taagan dariiqa ee u taagan gaadiidkii amniga inuu hagaajiyo. u dulqaata mar labaad waa ka codsanaynaa shacabka sharafta leh ee ku dhaqan magaalada Muqdisho inay u dulqaataan cariiriga iyo saxmadda ay koosgaraysay shaqadan adag ee maka al-mukarama aan ka hayno. mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka codsanaynaa, gaadiidka dowladdana waa ka codsanaynaa, sida madaxda taraafikada ay sheegtay, inay respecti gareeyaan ama tixgeliyaan shaqaalahan qoraxda idiin taagan iyo hay-adaha amniga booliiska iyo sugidda qoraxda idiin taagan waddadan maka al-mukarama shaqa ka socoto. walaalayaal oo shaqadaas lagu tixgeliya, lagu taageera.
xirnaashaha waddadan dayactirka uu ku socdo ayaa saameyn ku yeeshay dadka gawaarida wata, kuwaas oo haatan isku xiriirinaya wadooyinka yaryar ee dhex mara xaafadaha qaar ka mid ah gaadiidleyda oo aan la kulanay ayaa waxa ay yiraahdeen.
bismillaahi raxmaani raxiim. anoo magacayga la yiraahdo cali muuse gacal, kana shaqeeyo gaadiidka u dhexeeya ilaa lamra afar ilaa xamrweyne ilaa bakaaro. waxaanu macnahan soo dhoweynaynaa mid kastaba oo wadaas noo habeenaayo oo haddaan ha noqotay shirkad kasta ha noqotee dowladda ha noqotee saameyn aad iyo aada weyn waa nagu yeelatay, maadaama beel uu iska samar beelka u jecelayno macnaha uu shaqeeyan wada aan laga xirin oo meesha ala nashar uu shacabka u rabo inuu gaarsiiyo saasa aawgiisa macnaha waa saameyn waa nagu yeelatay. laakiin ha ahaato waxaan kusoo dhoweynaynaa suubiska ay macnaha noo gacan qabto in dowladda inay wadooyinka noo suubiso waan ku faraxsanaa boqolkiiba boqol.
maxamed ismaaciil ayaa la yidhaa magacayga, taytalkiina waa darawal magaalada muqdisho baabuurta yaryar ku wada. waxaan soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala diinta iyo dalka cidda wax u qabanaysa ayaan soo dhoweynaynaa. waxaan u aragnaa hadda dhismaha jidka makaal mukarama ka socoto inay wax aada u wanaag badan yihiin ayaan u aragnaa. dadweynahana dan dadweynaha ka midna saasaan aan mataqaanaa aan ugu wanaagsan.
waddada waxaa lagu arkayaa dad badan oo lagahooda maalaya kadib markii ay waayeen gaadiidka ay dadweynuhu ay raacaan ee waddada la dhisayo laga joojiyey. waxaan weydiinay qaarkood dareenkooda.
magacayga waxaa lahaa muuse xaaj cabeyd. wallaahi waxaada mid tahaalaa dalalka aadamigu waa kala duwan yahay shasiin. anugu waxaan ku faraxsanahay waddankaygii oo dib loo dhisayo oo la hagaajinayo waddooyinkii dib loo habaynayo, taasina waa arrin muhiim ah, waana arrin u baahan in shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba garab istaagaan lagana qayb qaato horumarka waddanka.
aniga waxaa la yidhahdaa maxamed geeda cawaale, maaragtay waxaan ahaa dadkii hore ee magaalada muqdisho usoo jooga waayihii ay maaragtay horumarka samaynaysay ilaa hadda maaragtay wax sida ay ku socoto waa jawi aad u qurxoon oo dadku maaragtay in maaragtay ay soo dhoweeyaan loo baahan yahay. waa maaragtay waa inta la dhisaayo maaragtay saameyn way yeelanaysaa, laakiin marka la dhiso waddada maaragtay maadaama ay siman tahay ku socodkeeda aad u qurux badan yahay. waxaan xiisaynoyaa inaan ku socdo mashribeediga oo wada siman oo maaragtay aan kala dheerdheerayn kala xirxirka magaalada waa saameyn inteeda la eg. laakiin waddada makaal mukarama waxay ahayd waddooyinka magaalada muqdisho waddada ugu maaragtay ugu bilicdisan ugu quruxoon ganacsiga ugu ballaaran magaalada ay ka jiraan. waddo lamida ma jirin maaragtay xilligii hore magaalada muqdisho waxay ahayd mid habeenkii loo soo dukaamaysatagi jiray oo dhar laga iibsan jiray lix saac habeennimo toddoba saac habeennimo safaaradaha ay ku yiileen waddada waa ugu quruxda badanay ahayd.
mashruuca lagu dhisayo waddooyinka magaalada ayaa qayb ka ah mataanaynta magaalooyinka Istanbul iyo Muqdisho oo horay labada magaalo maamulkooda ay ugu heshiiyeen, waxaana dhowaan lasoo gabagabeeyey dib u dhis lagu sameeyey waddada isku xirta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde iyo lambar afar.
dalalka ku yaalla geeska Afrika qaar ka mid ah sida Soomaaliya, Masar iyo meelo kale oo dunida ah waxaa ka jira oo haweenka weli loo isticmaalaa gudniinka fircooniga ah oo ah caado hore, islamarkaana mahadho nolosha inta ay jirto haweenka ku reeba xanuun jireed iyo mid maskaxeed, taasi oo keentay in caalamka oo dhan la qaado ololayaal ka dhan ah caadadaasi oo dhinaca diinta aan sal iyo raad ku lahayn sida culimmadiinkuba ay sheegeen. haddaba waa sidee saameynta uu gudniinka fircoonigahi ku leeyahay dumarka dhinacyada caafimaadka, xilliga guurkooda, xilliga dhalmada? gabar ka hadlayso waaya aragnimadeeda arrinta iyo dhibaatooyinka ay kala kulantay. mareeme sheekh cabdi ayaa gabadhaasi waraysatay oo marka hore weydiisay goortii ay ahayd xilliga la guday iyo inta ay jirtay sanad ahaan.
kadib dagaal badan, kadib dhib badan, kadib afar shan maalmood kadib markii meeshii isku dhegtay ayaa haddana hadda iyo sida hore hala soo furo dhibkii kii hore mid lamid unbaa meesha ka bilowday. gudniinkayga wuxuu ahaa gudniin fircooni ah sababtoo ah waxaa ka dareemi kartaa da-da aan jiro. dadkii hore dadka hadda ayaa wa nasiib yeeshay oo dadkii qaar ayaa wax fahmay. marka ay wax fahmeen kadib ayaa dadka qaar waxay isku raacaan inay caruurtooda sunno u gudaan, balse dadka hore waxaad u malaysaba wax sharci ah oo iyaga wada aaminsan yihiin. qof walbana waxaa loo sameyn jiray gudniinka fircooniga sidaynu wada ognahay. marka gudniinkayga wuxuu ahay qii xumaa fircooniga.
marka yaa ku guday
qaab ceenke ayaase lagu gudo maadaama uu fircooni ahaa. Dadka qaarkood dhaqaatiir ayaa guda islaan caadi ee dad bay guda oo dadka haweenka wax guda ah yaa ku guday bal adiga sideese ma ood xabaa lagula tegay macay giriba bal tafaasiilka bixi.
Islaan aheyd oo muliso dadkana gudi jirtay oo xaafadeena deganeed ayaan guday. Waan xasuustaa maalin jimca ayay ahayd, keligayna ma ahayn, ilaa shan gabdhood ayaan ahayn, afarta kala dirisa ahayn. Marka kulli hooyooyinka ayaa ballamay maalintaas ayay islaantaas u wada yeerteen, iyada ayaanu guday. Maalintaas subaxeedii waan xasuustaa aabo ayaa hooyo la dardaarmay, wuxuu ku yiri gabadhan ha u gudin gudniinkaas bakhtiga sunniha layuu gudo sida diinta raalli ka tahay. Hooyo aabo waxay ugu sheekaysay waayahay sidaas baa yeelayna. Aabo markuu iska baxo shaqadii aadayna magaaladu iska aaday, ayadii islaamihi kalaba tashta waxaa la yiri odagan warkiis iska da. Gabadhan hadhow ma fiirfiirinayo, wax uu ka ogyahana ma jirtee. Intay ceebi kaasoo gaarin gabadhan gudniinkan wanaagsan u gudo, islaantan ayaana sida ugu fiican dadka u gudo, gacanteedana way fiican tahay oo hore ayaa laga bogsadaa. Marka islaantan ayaa noo gudayso. Sidaas ayaa meesha gudniinka ku bilaabmay. Aniga waan yaraa shan sano ayaan jiray, xitaa gudniinkii micnihiisa ma fahamsanayn. Hooyo waxay iigu sheekaysay haddii maanta waa laisguda waa wax fiican. Gabdhahan kala aragay tiri waa noola soo labisa, xitaa madaxa waa noola hagaajiyey. Gabdhahan siday u qurqurxan yihiin, waa geesiyaal, ha isku oynin, waa la idin gudayaa maanta. Markii lagu gudo kadibna waxyaabaha ugu jecesha macmacaanka waxaasoo dhan ayaa lagu soo gadayaa, waxaa dhar rabtid ayaa lagu soo gadayaa, wax xanuun ina ma jiraye hooyo noogu sheekaysay. Oo naagta markay imaaneysa runtii aniga albaabka ayaan taagnay, waanba sugi lahaybo, wax aada u fiican ayaan u malaynayay. Ilaahay oo naagta mar u noo keena ayaan ku jiray. Gudniinkan wax walba layskugu soo gadayana maanta ilaahu mar naga dhamey ayaan lahay. Balse waxaan ogaaday gudniinka inuuba ahaayba wax aada u xanuun badan oo dhib badan. Markii qof walbaba miiskii la saaray ayaa gabarba igu horreysay cabaad iyo qaylo isku darta. Markaan isku dayay inaan baxo markaan cabaadkii maqlani, hooyaba albaabkii taagneedo iridda soo xirto waxay tiri gabadhan ayada fulay wax u soo gadayana ma jirto, meelaha qurqurxanna wax geynaya ma jirto, adiga ha ku daysanin, ma aragta adiga ha ku xigi doono inaa oysidin, ha isku dayin. Waxa la isku sameynayana mamaba aha wax weyn, wax yar unbaa saas loo sameyn doonaa. Isla markii gabadhii markay kasoo baxday aniga ayaa ku xigay. Markaas aad ayaa xanuun badan, aad ayaa xitaa ma aragtay u ooyay, xitaa umaanan yeerin hooyo, sababtoo ah hooyo iyadaa meesha isoo gelisay waxyaabaha aan ku oynayay waxaa ka mid ahay aabo aabo maad iga soo gaartid, maad ii imaatid. Aniga ayaa markaas iska dhaadhiciyay inta aan miiska saarnay, haddii aabo uu joogi lahay maanta sidaas laguma xamuujin, sababtoo aabo xitaa in lay garaaco ma uu jeclayn. Wiilasha wuu garaaci jira laakiin gabdhaha isaga aada uu ilaalin jira.
Markii lagu guday ma waxaa lagu talay cirbad maa lagu muday oo xanuunka ka ilaaliyo? Maxaa lagu tartalay, waxbaa dadka lagu talaay?
Ceyngeri ayaa laisku talay, horta qodxa la iguma tolin. Ceyngeriga ayaa aada la isugu dhuujiyey. Hooyo way taagneed, islaamihii kalena way joogeen, xitaa qolka ayay ku wada jireen. Marka hooyo waxay dhahaysay islaan kaloo dariskiina, si fiican u dhuuji, si fiican u dhuuji, waa xasuustaa. Ilaa markii xitaa islaanti wax yar reebta la dhahayay, hal qodob ku dar, ku dar qodob kale, meeshi saan waayo iyaga la wada kontroolayo. Marka waxaa dhacday in gudniinkii markuu dhamaaday kadib meesha layga soo qaado cabitaano iyo wax iyo waxaanba qaadan karin iyo marba dhinac dhig la wado. Maalintii oo dhan waa iska oynayay. Aaba galabtii imaaday, aaba galabtii markuu imaadayna qolkii uu toos u soo galay. Aaba sida runtee siday sheegayeen isaga sida la igu gudo ma fiirin, laakiin wuu i wareystay wuxuuna igu yiri aabo xanuunkan waa wax yar, waad iska bogsanaysaa, iska sawar hooyo, ayuu ku yiri gabadha sida loo guday. Hooyana waxay tiri gabadha sidaa rabtay ayaa loo guday, islaamihii kale laakiin gabdhahooda sida ugu fiican ayay u guteen. Marka laakiin aabo wuxuu dareemay markii isbuuc ka badan aan jiifo dugsiga qur-aanka aan aadi waayey, ayuu yiri gabadhan maxay tahay, aan leedahay sunna loo guday, subax walbana socon la, haddana dabar weyni badan lagu xareeyo xitaa meeshii barandadii soo gaari la qolka ku jirto hooyo markii iyada isoo toosineysay iyada musqushii geeyneysay waxyaabaha ugu dhibka badan waxay ahayd xitaa xilligaas markaan kaadinayo aad waan u injiri xitaa musqushii inta ku jiro waxyaabo ii qaadi jirtay faanta iyo waxyaabo chocolate iyo ee dhihi jirtay waxaana leedahay musqusha maanta dhan wax walba lagu sameynaa xanuun badan ayaan dareemi jiray oo wax marmarka qaar waxaa dhici jirtay in kaadidii xanuunkeeda horta markii iigu horreysay maanan ogeyn kaadidii markaan iska aaday xanuun badan la dareemay laakiin markii dambe waxay sababtay inaan kaadidii isku celiyo laba habeen markaas anigii mindhicirkii dhan ibararo xanuun badan imaado waan xasuustaa hooyo biyo qabow ayay xitaa igu firdhin jirtay dhihi jirtay inaad kaadisid isku day kaadida anaga waan isku celin jira anoo dareemaya kaadi zaid inay hayso
kadib maxaa la sameeyey
kadib waxaa la sameeyey markaan kaadin waayey dhowr biyo igu shubtay anigana xanuunkii aan ka baqaayo aabana markuu imaado oo gabadhii qandhadan haysa iyo waxaas dhakhtarbaa u doonayaa ee uu leeyahay ayaan markii dambe laba habeen kadib iska kaadiyey kaadidii ayaan becelin waayey oo iska soo fakatay laakiin xanuun badan aan ka dareemay adiga maalmo kadib gudniinkii waan iska fiicnaaday dugsigeyga ayaan isaga laabtay berigii hore waan yaray laakiin markii aan 13 sano 13 sano soo gaaray ayuu haddana maaragtay xanuuno fara badan oo gudniinka sababay igu yimid sida maaragtay keliya xanuun ayaa markaas igu bilowday ilaa markaas xilligii waaye dhiiggi imaanayo dhiiggii oon sidaan la rabin usoo baxaynin oo marka uu soo socdo xitaa bil ah xanuun dareemaysid marka uu joogo aad la jiifaysid isbuuc ama 2 isbuuc marka uu dhammaado xitaa aad haddana 2 isbuuc oo kale la sii xanuunsanaysid keliyaha iyo dhabarka iyo mindhicrada marka mar walba waan xasuustaa markaan soo weynaaday dhakhtar unbaa untagi jiray dhakhtaro fara badan dhakhtar walba markaan u tago oon dhaho kilida aad ii xanuunaysana wuxuu ugu dhihi jiray waa iska xaaladaha gabdhaha gabar maa tahay haa gudniinkii baasmaad u gudan tahay haa wax daawo ma lihid xoogaa kaalmaatii xanuun baabiyaal iska qaado mid mid baa idhihi jiray iska guurso waan la yaabi jiray anigana guurkan laisku soo dadejinayo muxuu yahay qofka soomaa xilliguu rabay inuu guursado balse markii iigu darneed waxay aheed in kilidii waqti badan i xanuunto ilaa xitaa lugtii aan xanuunkii kala dareemo dugsiga sare markaan dhameeyey meelo yaryaroon shaqo ka hela xitaa aan ka shaqeyn waayo sidaan marba dhakhtar u tagayay bil kasta 2 jeer ayaan dhakhtar u tegi jiray oon daawo ka qaadan jiray waxaa dhacday markii dambe xitaa inaan dhakhtar u tegay markaas ayuu dhakhtarkii i wareystay wuxuuna ii sheegay in micnaha meeshan meel xinjir nolosheyda horta intuu dhiiggii ugu dhacayaba wax xinjir maanan arkinbo marka wuxuu ugu yiri meeshan xinjirihii loogu talagalay ayaa maaragtay meel ku aruuray qabsin dhinaca lugti midi korkeeda ayaa aad ii xanuuni jirtay marka wuxuu ugu yiri xinjirtii aruurtay ayaa ku dhegtay marka dhib badan ayay kuu keenaysaa in laa meeqa sano ayaa saantahay 8 sano 9 sano uu sii yaabay dhakhtarkii wuxuu yiri waa lagu jarayaa balse anigoo iska ogolaaday xanuunkii ahaayee dartiis ayaa gabar aan saaxiibanahay ila talisay oo waxay ugu tiri meeshan haddii la jaro nin maad leedahay nacasyahay haddana way isku dhegaysaa meesheedi kasoo bilaawaay marka xanuun xanuun kuuma dhaamee waxbaha isjarin iska soo baxay tiri
kadib hooyadaa waxay sheegtay in ay hablihii ama islaamankii dariska ay u sheegeen yay gabarta ku ceebeyn maxay ula jeedaa gabadhayay ku ceebeynin hadhowto
micnaha hooyada waxay tiri ay aaminsan yihiinba islaamaha dariskani ay aaminsan yihiin horta waxayba aaminsanaayeen in gudniinkan fircooniga wax sharci uu yahay wax wanaagsan akhlaaqiyan ah midda kale haddii aanan gabadha loo gudin oo la raaco sida sunadani gabadha ee birita markay 10 sano gaarta nimanka iska raacayso suuqa ayay iska gelaysaa lama celin kara gabadha ciyaal suuqa ayaa noqonaysaa wax saas camal ayay wada aaminsanayeen kulligood marka gabar walba gabarta ay ka fiican tahay waa gabarta ay ka gudniin qurxoon tahay ka qurxoon tahay micnaha gudniinkeeda oo aad maaragtay loo guday inta la baneeyey ay kasii yartahay marba marka kale ayay ka wanaagsan tahay ayay aaminsanayeen
kadib dhakhtarkii gabadhii saaxiibtaa markay kugula talisay in aan lagu jarin maxaad samaysay
waan isaga soo tagay anigoo aad dismuraal u ah marka waxay aheed adiga markaas sanad kadib waan guursaday ilaahay amarkiis markii aan guursadayna runtii dhibaato aad u fara badan ayaan kala kulmay.
Wax nooga sheeg bal dhibaatooyinkii aad kala kulantay, sharaxaad yar bal ka bixi.
Wallaahi waad garan kartaa markii aad guursatid ayaaba ogaanaysaa dhibka uu leeyahay, sababtoo ah xubintii taranka gabadha oo aad loo tolay dhinac walba laga tolay, inta bannaan ay marka horeba kaadida ka soo baxayso ayba dhib ku qabtay. Haddii qofkii ragga ahaayo gabadhi guursaday waa isticmaala oo dhaho isagii wuu ku dhibtoonayaa, adigina boqolkiiba boqol waad ku dhibtoonaysaa dhib aad u fara badan, ilaa isagii aada isnacdiin oo aada istiraahdid maxaa u guursatay. Mararka qaar aniga waa xasuustaa marka uu soo galo neerafoosaa noqon jiray, aniga kiliga iska xanaaqsanaan jiray, musqusha intaan gala hal saac iska dhex fadhin jiray. Markaasuu idhihi jiray, musqusha maxaa intaas isagii jirtaa, ma iska soo baxdid? Markaasaa waxaan dhihi jiray, waan qabaysanaa iyo waan soo socdaa iyo waxyaaba saas lamida, anigoo waqtiga ku sii dhiman jiray. Waxaa kaloo aad u xasuustaa musqusha inta aan ku jiray, xitaa markaas waxaan soo xasuustay gudniinkii, sababtoo ah isla markaas isticmaalka iyo waxaas yar meeshii la cadaadinayo waxay dhib ii keentay xitaa marka aan kaadinayo. Marka aan kaadinayo meeshii aan dhibtoodo ayaan soo xasuustay xilliga gudniinka ahayne, xasuustiisa waxay ugu reebtay beriga hore inaan habeen walbaba kusoo qaruwo. Waxaa dhacday anigoo musqusha ku jira, hadda anoo weyn, markaan guursaday inaan hooyaday meesha ka hawaaroondho, hooyaday maxaasaan iigu samaystay? Kiliga iska weydiinay, hooyoy miyaadan ilaahay ka cabsanaynin? Hooyoy aakhire in lagu weydiinay? Kiligii ayaa isla hadli jiray, waa isla sheekeysan jiray. Haddana markii in badan kasoo wareegtay waxaan xasuusta anoo dhahayo, hooyo inaan iska cafiyo kiligay waa ayaa wanaagsan, maadaama iyada dhibkan markay igu sameynaysay iyada wanaag u arkaysay. Laakiin aniga runtii dhib badan ayaa kala soo kulmay. Xitaa aniga waxaan isku dayay markii aan isku rafaadnay gabdha saaxiibadii la sheekaystay, waxay ugu dhaheen waxaan way iska jiraan laakiin dhibkan badan iska daawaa, laysi soo jaraa, iska soo bax, isi soo jar, way iska fududaanaysaa. Gabar baan israacnay, waan xasuustaa ilma adeera ahayn, markaan tagnay islaan umulse oo meel u furneed, islaantii u sheegtay waxay tiri, aniga waan garanayaa dadka saane, islaantii markay miiskii kor tiri miiskii way yaabtay, waxay tiri adigana dhib badan, asigana dhib badan, familia ku burburay, maalin walba noola imaadaa, qoysas badan oo aroose baa ku kala tagay, saan dhib waaye, marka waan ku jarayaa. Islaantii intaysan ijarin ayay waxay siinaysay qof walba kabaabso cirbad yar. Markay saan iigu muddo aniga miiska ayaan kasoo degay, sababtoo cirbada yar xitaa uma dulqaadan karta, meesha waa meel jilcan. Islaantii way qaylisay, way caysay, waxay tiri, soco adiga ogaan doontide dhibka aad ku jirtid haddaa diidda in lagaa bixiyo.
Wiilka aad isguursateen ma wiil markii hore aad saaxiib ahayd oo nolosha soo jeesheen ayuu ahaa, ma wiil lagugu daray ayuu ahaa, bal siduu ahaa isagana?
Maya qof aan aniga wada sheekaysanay oo aan isfahannay ayuu ahaa, kadibna aniga ayaa waalidka u diray. Xitaa markii aan ka codsaday isaga ma uusan jeclayn inaan gabdhahaas ra'yigooda qaato oo issoo jaro, runtii wuu diidanay, wuxuu yiri adiga iska adkayso, meeshaan iyada waa la furi karaa, balse aniga waxaan iri ma adkeysan kara intaan. Kadib wuu ii ogolaaday. Haddana markaan soo noqday habeenkii uu ii weydiiyey ma isi soo jartay, oon u sheegay cirbadiyan buu adkeysan waaye, ma jaritaan kalaan u adkeysan karaan, waa iska soo degay. Markaasuu igu yiri adiga meel kuu roon ma jirto, jaritaankii aad aadayna waa kasoo cabsootay, inaa iska ogolaatid jaritaankii in aniga meeshaan aan qasab ku furo inaa iska adkeysatid ma ogiye, wax xal kale oo noo imaanaya ma jirto.
Deeta maxaad samaysay marka jarriinkiina diiday, u soo noqotay oo meel kuu roon mana yiri, maxaa idinka dhex dhacay?
Dhibka unbaa sii jiray, sii taagnay. Haddana waxaan go'aansaday markii dambe inaan islaantii isaga noqdo. Gabadhii ayaa kaxaysay, haddana mar labaad aan ku noqday islaantii oo xitaa maalintii hore diiday, ilaa beriga horena waan siinay lacagteedii, laba beri ka hor ayay ahayd. Maantana waxaan iri bliis u sheeg lacagteedana waan siinaynaa, hana ijarto, laakiin mar un ha naga bowsiiso. Marka markii dambeeta gabadhii baa ay tiri, marada afka gasho adkayso saan yeel. Haddana wallaahi dhib badan aan kala kulmo. Islaantii horta way ijartay, markay ijartay oon gurigii imaaday, haddana aniga waan diiday, sababtoo dadka ayaa kala geysan. Waxaan iri meeshii la jaray kaadidina ah ka kaadi laadahay ka kaadin kirin lama isticmaali karaa soo istaag isagana
haye marka muxuu sameey
isagana wuxuu yiri meeshan waxa loo soo jaraa sideedabo in ma aragtay hore laga isticmaalo hadii kale way isku dhageysa waxaan irin naagti dhaqtarada buu waxay ugu tiri horaha laga isticmaalo laakiin wax la isticmaali kara ma ahan mana yeelayo kaadidi baa hal saac dul fadhii suulidi marka waxaan dhahraal iska ahaan kartaa
kidib maxaa sameeyeen sidee arrinka idinkugu hagaagay
kidib dagaal badan kidib dhib badan kidib afar shan maalmood kidib markay meeshii isku dhagtay ayaa haddana hadda iyo sidii hore hala soo furo dhibkii kii hore mid la mid unbaa meesha ka bilowday marka waxaan xasuustaa aniga oo ilaa saddex bil dhib ku qabay ma aragtay gudniinkaas fircooniga weli ilaa hadda dhibkiisa ma uusan joogsanin sababtoo ah ma aha keliya guurka dhibaatooyinka oo keeno waxaa ka mid ah xitaa dhalinkii badanaa meeshii ilaahay ugu talagalay oo laisku keeno la toltolay cunugeygii ugu horreeyey kafka ayuu ku dhintay isaga oo weliba wuxuu dhashay madaxiisa saddex qeyb u kala xiran yahay marka weligay sanad kasta waxaa la dhihi jiray ilmaha markay dhintaan ilmo badanaa iga dhintay ilaa afar waxay dhahaan qof walbaba kafka ayuu ku dhintay dhaqaatiirtiiri markii la wareystay kafka yar ay sheegayaan waa gudniinkii meeshii oo laisku keenkeenay aad loo yareeyey ilmihii marka uu soo baxaayana markasta dhib ayuu ku qabayaa marka ma aha keliya guurka xitaa dhalmadii ilmihii ayuu saameyn ku yeelanayaa wax fiican ma ahan
hadda maxaa kuu jooga bal maadaama caruur ay dhinteen ilaa meeqaa dhimatay maxaase kuu jooga
afar ayaa dhimatay hadirta haddana hal ayaa ii jooga
afartooda ma kafka ayay ku wada dhinteen sidee bay u dhinteen
afartooda haa labo ayaa kafka ku dhimatay labana mataane ayay ahaayeen
ma laga yaabaa laftirkaada qof soomaali ayaa tahay in dhaqankii uu dhinac kaasoo gaaro oo gabadhii lagaa guursanba waayo oo la yiraahdo gabartaani waa iska sidaa
way dhici kartaa haddii uu ku soo aado mid xun oo aana waxba fahmaynin laakiin markaasna aniga haddii aan joogo waan kula talinayaa midkan haddii aad isfahmi weyseen mid sidaan kugu jecel diinta fahansan waxbartay ayaad helaysaa marka waxaan aaminsanahay in maaragtay ay helayso mid jecel iyada amaba raadinaya sida wanaagsan gabdhaha loo guday
ma laga yaabaa gabdhaha saaxiibadeeda laftirkooda in ay yiraahdaani waa tii sida sunnada loo guday inay yiraahdaan ma laga yaabaa gabarta
haa way dhahayaan sababtoo maalin dhaweyd ayaa gabaran habaryar u ahay waxay iga sheekeynaysay iyadoo sunno u gudan ayay dadka markay weydiiyaan ayaan ku dhahaahay tiri aniga sunno mihi fircooni ayaa u gudana markaan weydiiyana waxay tiri waaba ceeb waxaas inaan dhahay tiri sunna u gudana hadhowdi xitaa waxaa laga yaabaa haddaan iska qoslo wayba joogi laadahay tan waxay luqas qoslayso balaayada fudayd badanaa sunnay u gudan tahay waxyaabo badanaa arkay tiri oo gabdhihi sunnada u gudan lagu cayna marka aniga waaba qariyaahay tiri marka way dhacaysaa in lagu caayo waa qasab hadeeba dhacdaa
marka hooyooyinka soomaaliyeed adigu maxaad u soo jeedinaysaa
aniga waxaan usoo jeedin lahaay kolley aniga haddii aan hadirtaan weligeyna waan dhahaa gabar aan dhalay kolley aniga ama gabar taladeeda laiga maqlaayo uma gudaayo gudniinkaas foosha xun kuwa kalena waxaan usoo jeedinayaa sidaan xariis darada gabdhaha loo jarjaraayo ilaahayna uusan raali ka ahayn akhiriya adduunna laisweydiinayo in ay ka dhaafaan oo siduu ilaahay amray u sunnayaan gabadhan hadday weynaato iyada waxay la timaaday ay ku daraan wax ay la imaato markaas xitaa dembina iyada ayaa ilaahay kula xisaabtamaya balse adiga waalid ayaa tahay bal taadi kasoo baxo gabadha sida saxda oo ilaahay amray inaa u gudid amaba aa iska fasaxdeedba gabadhi intaas ayaan kula talin lahaa
intaasi waxaa nooga dhan qodobka la xiriira gudniinka fircooniga iyo maryan sheekh cabdi macaanow maanta maxaa ku daaray ii macney yaan idinku sii badinin fanaanadda luul jeelani iyo heestedii macaanow
Thank you.
guud ahaan barnaamijkeennii iyo idaacaddii toddobaadkan oo anigu ah muxidiin macalin cabdulla aan idinla socodsiinayey uuna idiin soo saaray maxamed shiil xasan. Intaa ayaanu ku soo afmeeraynaa. Fadlan wixii tale iyo tusaale ah noogu soo hagaajiya emailkayaga oo ciwaankiisu uu yahay radio hirad at hotmail.com ama fariin qoraaleedka noogu soo dira taleefanadan. Haddii aad joogto somalilan, noogu soo dir eber 6347851552. haddii aad joogto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, fadlan noogu soo dir fariintaada eber 6557481. haddii aad joogto puntland ama deegaano ka mid a galmudug, noogu soo dir eber 6979791986. barnaamijka waxaa soo saaray radio hirad oo iskaashi dhinaca warbaahinta ah la leh ilaa iyo 26 warbaahinood oo isugu jira idaacadyo FM-yo ah oo ku kala yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, puntland 4 idaacadood oo online ah oo ku yaalla somalilan, iyo star FM oo aad ka dhagaysan kartaan muqdisho, nairobi, iyo waqooyi bari kenya. mar kale aniga iyo intii igala qayb gashay barnaamijka waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
raadiyoga hirad waxay hadda jeer hawshiisu tahay hab xisaabtan iyo xiriir hay-ad wacan hoggaanka shacbiga. hirad raadiyoga hirad ahaa hirad.